розбризкували їхній мозок по стінах. Дим розповзався ззовні, навхрест покриваючи білу височину будівлі траурною кіптявою. Було схоже, що горів хрест. І раптом пролунало жіноче ридання в натовпі. Голгофа, ось воно, розп'яття, Господи! Два вертольоти рокотали моторами, безперестану крутилися над білим домом, але вогонь не відкривали, і Андрій з надією стежив за ними. Невже й вони не захистять? Підліток років 14 щасливими очима підбіг до нього, побачивши на його шиї фотоапарат, потяг за рукав і закричав, що там, на стадіоні, розстрілюють з автоматів комуняк. І Андрій побіг за ним. Але вхід на стадіон, звідки долинали сплески черг, загородив гурт омонівців, високих плечистих хлопців. Один із них сьорбнув прямо з пляшки, передав пляшку іншому і, озлобляючи білі очі, відстрибом кинувся назустріч. Розмашистими ударами кийка звалив на землю Андрія, і він з болем у потилиці встиг побачити спини якихось людей, що від зачастілих черг автоматів сповзали на землю по стіні стадіону. Хтось зірвав з його грудей фотоапарат і оглушливо розбухлим криком «Ушивайся, блямбай, шмаркачем, швидко звідси хрін собачий, а то з твого черепочка сито зроблю, або в стадіон на шашлик кину». Поки вони бігли від стадіону, торохтіння черг не замовкало позаду. В цей безперервний звук рясно вривалися танкові постріли коло Білого дому, а поруч стогнав підліток, брудними пальцями мацаючи скривавлене вухо, і Андрій крикнув йому гнівно: «Дурень ти, дурень, зрадів, що комуняк розстрілюють, видно, виросте з тебе довбня неотесана, як отой омонівець». «Та я що?» – схлипував підліток. «Я нічого, я на вухо оглух, дядечку!» Він впіймав машину, добрався до редакції, яка стривожено гула, вирувала, зачинився в крихітній кімнатці і, не дбаючи про форму репортажу, почав занотовувати те, що стояло ще перед очима. Коли він показав матеріал начальникові відділу інформації, людині немолодій, з хворобливим шершавим обличчям, у того застрибали окуляри на переніссі. «Ви скажіть мені, про що пишете, Демидов? Ваш репортаж пройнятий ненавистю до армії та правоохоронних органів, які захищають демократичні свободи і президента. Це вони розстрілюють мирних людей на стадіоні, а не кримінальних злочинців, не вбивць, не мародерів». Чи не виловлених на дахах червоних снайперів, і ви сподіваєтесь, що цю наклепницьку нісенітницю я друкуватиму? Ви пишете, що танки розстрілюють Верховну Раду, обрану народом. Щоб ви знали, карають змовників та бандитів, які обманули довір'я народу. Перепишіть репортаж знову, зовсім, або викиньте цю брехню в кошик. Андрій скипів. Ви з розумним виглядом верзете несосвітенну нісенітницю, жодного рядка не перепишу. Обличчя начальника відділу стало чорним, і він викрикнув, задихаючись. Гадаю, віддасте в іншу газету. Скатертю доріжка. У вас нуль нового мислення і чуття. Як я бачу, вам слід працювати з фашиствуючими. І Андрій дав волю обуренню. Я не називаю вас боязливою калошею, прошу пробачити, але в дитинстві вас, мабуть, цією калошею ненароком за рогу перестрашили. А це й зараз відчувається. Я повертаюсь до будинку ради, привезу вам повний репортаж, а не епізод. І вам доведеться надрукувати. Він повернувся до будинку ради. Це повернення багато чого змінило в його долі, перевернувши душу безсильною ненавистю після того, як він пройшов через круги пекла, опинившись негадано-неждано в руках карателів Білого дому. У виснажливі безсонні години він намагався не згадувати про це, бо знав, що не засне до ранку. Він почув притлумлені голоси, лагідний тенор Василя Ілліча і у відповідь соковите бурчання діда, який щось заперечував, побачив щілинку електричного світла під дверима. В другій кімнаті розмовляли Демидов і Василь Ілліч. Обидва курили, тягло гіркуватістю сигаретного диму. Демидов завжди спав 4-5 годин, і цей швидкоплинний сон давав йому повну бадьорість. Остаток ночі він читав, або ж працював у майстерні, захопивши з собою банку кави.